7 cevap. Möhürlenen 144 min adam. Mundan soň yerin 4 burçunda duran 4 periştäni gördüm. Bular yer yüzüne, deňde ýa-da hiç bir agaça ösmesin diýip yerin 4 ýerini saklap durdular. Günnowardan ýokary çykyp barýan başga bir periştänini gördüm. Onuň diýri Hudaýyň möhürü bardy. Ol ýere deňde ziýan ýetirmäge özlerini ruhsat edilen 4 periştä gaty ses bilen ýygyryp, "Biz Hudaýymyzyň gullarynyň maňlaýyna möhür basýançak, ýere, deňde we agaçlara ziýan ýetirmä" diýdi. Möhürlenenleriň sanyny eşitdim. Israil oğullarının bütün taypalarından 144 min adam möhürlenipti. Yahudi taypasından 12 min adam möhürlenipti. Ruben taypasından 12 min, Gad taypasından 12 min, Asher taypasından 12 min, Naftali taypasından 12 min, Menashe taypasından 12 min, Şimigon taypasından 12 min, Levi taypasından 12 min, Issahar taypasından 12 min, Zebulun taypasından 12 min, Yusuf taypasından 12 min, Benyamin taypasından 12 min adam möhürlenipti. Akdon geyinin mereke. Mundan soň her milletten, her taypadan, her halktan ve her dilden olan hiç kimin sanap bilmecek bir ulu merekesinin tahtın hem kuduyunun önüne duranını gördüm. Bular akdon geyinipti. Yerlerinde olsa hurma ağacının pürleri vardı. Olar bahtlı ses bileni yığırıp şeyle diyerdiler. Halas etmek, taht üstünde oturan Hudaýymyza ve kuzağa mahsustur. Hemme periştiler tahtın, yaşullan ve dört canlı mahluğun daşını alışıp durdular. Olar tahtın önüne yıkılıp yüzlerini yere diyerek Hudaya secde edip şeyle diyerdiler. Amin. Övgü, şöhrat, akıldarlık, şükür, hormat, güç ve kudrat evedilik Hudayımızın kıvılsın. Amin. Onson yaşullardan biri söze başlayıp menden, bu ak doğun geyinenler kim? Nereden geliptirler? Deyip sordu. Men, bunu sen bilersin ağam, dedim. Ol maňa şeýle diýdi. Bular şol agyr muşakkatdan çykyp gelenler. Bular doňlaryny guzynyň gany bilen ýuwup, çuw ag etdiler. Munyň üçin olar Hudaýyň tahtynyň öňünde bolup, onuň ibadatxanasyna oňa giýje gündiz hyzmat edýärler. Tahtda oturan bolsa öz çadyryny olaň üstüne bürer. Olar indi ajykmaz, suwsamaz. Olaň üstüne ne gün, ne de başga bir jöwza düşer. Çünki tahtyň ortasyndaky guzy olary otarar. Yaşayış suğunun çeşmelerini elter. Hudaý olaryň gözlerinden bütün yaşlarını süpürer.